شریف فاتح آیت نمبر 3 سیوسی
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ترغيب القرآن تمخي والكلو بيا بشارة شروع متبین قرآن او دا اصحاب قرآن حاملین قرآن وارثین قرآن دری مرتبی او درجی وقبل منز کی دری درجی یو آوا جزانی پا قرآن جوڑ کر عقیدہ عملی جوابشتا مخ کی نور ترقی نقل پڑی دے موا چان سر کرے کلے وطن زان کور کام اغیم جوڑ کو پڑے اور دیم آلا ترجیح والا جسا رکم دل خیرات بیزن اللہ پدی کار کی مخ کی لال دزان اور د کور اور د کام جوڑ سرت رہے دا اللہ دا کتاب دا دعوت اور بیان ہر مقا ہر دے ہر مقام باندھے عورت و بیان لک سہاد کرام اور ددی امت اولیو لے دایان دا قرآن اور حاملین قرآن دا دنیا مقام درجی سے وہ قدرے کہ عورت سن کتاب الذین اصطفینا من عبادنا دبی غروالے چناؤ انتخاب اللہ کی دنیا کے ماں کھڑے دے اور دا انتخاب زار رب الفضل کبیر لے فضل ہم دے اللہ دنیا کی لے فضل دنیا کے دارے ذکر قرآن پاک تو قرآن کے بار بار فضل فضل کبیر عظیم مہربانی و نعمت دا اللہ علیہ شر اور سورت کوثر کے وردا کوثر میرے ان آفینا کل کوثر کوثر یا آوا چین را چشمہ را حوض دے چرکم نوا جنتیان قیامت کس کی نبی علیہ السلام فرمائیو چی دغی حوض نے اس کل لم یزما عبدا پر طول و رنز قیامت کی وبیات سے کی گینا اپو دا آخرت کے اپو دنیا کی کوثر دا اللہ کی کتاب دے قرآن پاک دا کوثر کی چاہ تور کرے شو نو دا دیپ بدلہ کی با آو کوثر نصیب کی اور سنگ چیاغی نے اس کل نو لم یزما عبدا نو دارن دا قرآن پا دے کوثر ازان سے راب کو دنیا کی نو لم یزما عبدا دے با بیا بل علم تا بل کتاب تا بل شیط امن پسخی پا قرآن بموڑی دا خود دنیا مقام آخرت کی اجر و فضل کبیر سرے نو داغی بیان کی جنات و عدنے آخرت کے دا فضل کبیر دارے چھ دے خلق دا پار با جنتونی دا مشوائی آوزان مطلب بھائی دا غیر تذکرہ کئی جنات و عدن دا جنات و نمخ کے لوحوں مقدر بھائی دی دا پار جنات و عدن باغن و جنتون دا مشوی رہ لی یدخلونا چھن نوزی بدے دا امیشان شبا دا قرآن والا وارثین قرآن حاملین قرآن دا درے وانا دلے ہر یو چرا جنت تبزی او یو اللہ نتیہا اچھولی وشیدوی تبیہا پدے جنت کے من آسائر باغوگان من ذهب دسروزر و لؤلؤ او د ملغلرو لك دنیا کی لاس تا گڑا چوڑی وا یا میرے بادشاہان کو پخوا نلاس تا وے او باوگان د ملغلرو دسرو او د قیمتی شئی نو اللہ و دنیا کی دا اللہ کتاب سر تعلق سا سرے و دا اللہ دا کتاب دعوت اکڑے ہو نحرت کے بعد دیم لکا دا بادشاہان و غنت پلاس دسرو دا ملغلرو باوگان مومی دنیا کی پلاس گزما چولا او دا دے رہی چھ دے کے دیر قیمتی غمے رہے ما پکے دا قیمتی غمے لگولے او دا کانے میں پکے لگولے گڑائے را دا چھ زکر قیمتی رہے چھ دے کے پلانکے غمے لگے رہے زکر قیمتی رہا اللہ علیہ قیامت کے بعد دے قرآن والا ہوتا دا دے پلاس واسم باہوگان دسرو دا ملغل رو بھئی ولباس من فیا حریر او جامع لباس دیو پدی جنت کے حریر در یخم ہوئی اعلی خم اعلی کپڑا دنیا کی دولت من خلق اعلی گڑے اعلی گتنے اغندی استعمالی قیمتی نہ قیمتی کپڑا اغندی چھ دا سوٹ میں چی پتو نظر روپے واقش او پدا سے میں جوڑ اللہ دنیا کے ہو ددی غریب سنو خلقو د زرګونو غړای ټول نو د سره چرته د سلو دوه وو یا و سره و خلق د زرګونو روپو سیټ شوګه چاو د چرته د سلو دوه روپو اچو فلاو د قران خدمت او د قران مهنت او قران وایو د اخرت کې ولا خلق ني او د ته بابا چوي د دنیا غلبا د دنیا غا باوګان غړای وغیرہ دا مدي چرچی تک سروز ہوئے او دا آخرت آمیشہ میشہ دی نو پا قرآن وطا آمیشہ باوگان آمیشہ لی برسن میرا ویدر او جنت کا چلا جی وقالو ویبزی الحمدللہ تعریفون دا خلیتو باللہ لگلی الحمدللہ ذکر دا الحمدللہ جنت کے وی چی پدی الحمدللہ جنت کرا رہے گا مطلب دی سورت سوا سورت چی شروع کرے ہو نو پا الحمدللہ شروع کرو کنو پا داولت ہوئی الحمدللہ فاتر سماوات اللہ نو چھ من سرائے نو بیا ہوئی وقالو الحمدللہ اللذی اذهب عنا الحزن جنت کے ممتا چگئی ولی جنت کے توحید چگا دیو جنہ جنتی ہوئی چھ پا دیو توحید بانی جنت ترا گئی اما و مطلب آیا دی او پا کم شیبانی چھ سڑی تا پیداوشی نو آگا ار وقت ہوتا ہی کم بیمار تا چھ کم دوائی نا پیدا ملوش نا چاہتا ہوئی یرا اپلانکے ڈاکٹر دیر پوئے دے او دا اپلانکے دولیوں اور او دیر خسن دے وہی دا تا فائدہ شی دی معاہد تا پا توحید بانے فائدہ ملوشوے دانو جنت کم دا توحید چگا ہوئی جنت کم دا توحید اگر سبق دوتا ہے وقال وی ودی الحمدللہ تاریخون دا خودے تو خاص اللہ را پارے یا شکرون دی اللہ را شکر دے اللہ الذي قال اذهب عن الحزن شلريك دامي شرفا غمنا الحزن اخفضان وطول غمنا ياتي غمنا خفضانون وتكليفون جنة تراجو اغاق ختم شو مالو على اشوا في دنيا كي غم وتكليف نختمي دنيا كي بخام اخي عربية حق دائي او حاملين قرآن او دائيان قرآن بانده خود قرآن پا بیان و پا دعوت پا خام خدا چه مسائب و حالات راجی غم تکلیف ختم دل کل دی که جنت تلاش نا خود خام خدا چه رسنی این رب برا بشک زمون رب لغفور شکور خام خدا بکن که و شکور قدر دان لے اللہ بکن که زمون سکوتا یعن خطا جانی چوی ما تکڑے او شکور دا عمل قدر دان لے زمون دا عمل قدر او کو جنت تیرا وستو او قرآن دا چنانستو او قرآن بانی مقید عمل جوڑ کرو دا قرآن دعوتا و بیانم کرو اللہ جی آغا اللہ لے احلنا دار المقامت چرے وستو مونگا دار المقامت او کور دا دیر کی دو دا دا دیر کی دو کور دیر کو دار المقامت جنت دا دیر کی دو زیرے امیشہ رفا من فضلی دا قل فضل نیراوست لا یمسونا نبرسی مونتا او دارو مقامو تذکوی دا قرسی دو دا سوگ ندائے چھے لا یمسونا نبرسی مونتا کیا پدے کے نصبان سستڑیوار ورا یمسونا او بنرسی نبرسی مونتا لا یمسونا نبرسی مونتا کیا پدے جنت کے نصبان ستکلی ورا یمسونا نبرسی مونتا کیا پدے کے لغروب سستڑیوار نصب دفتن پا محنت او دمارت دواجی نچی سڑی باندے کم ستڑیوالی رائشی دیتا نفع بنوئی او لروز دنف دغمونو او تکلیفونو دواجی نچی رائشی دیتا لغوم بوئی سمانا زاہیوی ستڑیوالی دا نفع بلے او باتیوی ستڑیوالی دا لغوم بلے نو جنت کے نزاہیوی تکاواشتا باتیوی پریشانے او تکلیف شترے نبر جمونت دی جنت کے ناقابون سے تکلیف ولا یمسونا فیہا نبر جمونت فیہا پڑی جنت کے ناقابون تکلیف و ستڑیوالی لبادن ولا یمسونا نبر جمونت فیہا پڑی جنت کے لغروب ستڑیوالی داغا باطن دلگڑو لفکر والذین کفروا لہو نار جہنم تخویت قریس منگیریم آو چاہتا چھے دالنا کا توحید نمائی دالنا کا کتاب کی یو سرم کاروں کا ساتھ ہے دا قرآن پر ادرے ہوا آنگاری کی یوڑا لگے منو ادرے لگے بہن چکا یو ظالم علی نفس درم امین و مختص درم امین و مصارفم بالخیرات بیزن اللہ یو آو چھے قرآن کر آگر اقبلا کی دا ایمان پر جوڑ کرے وان دے ماغو چھے دزان کر آگر کور قامم جوڑ کرے نو درے ماغو چھے پوری دنیا دا پارا دا دید داری جوڑ شروع اچھا تے دا قرآن و توحید بیانو دا سرے دے دروانو کی یو کے منو نا آخر کل تفویر اور روایت کی مرحی کرن کن عالمن او متعلمن او عالمن ولا تکن رابعن پر تخلق یا دا قرآن عالم شاہ دا درے مدرجہ سابقن بالخیرات بیزن اللہ عالمی سی ار وقت بیانی دے کاری دے اقبل دا زندگی مشن گردوری او یا متعلمن اس دکون کے او یا خادمن خادمن او سے ظالمن لنفس اکم درجہ نو پا دی دروان درجو کی یو کے منو نو دا خلق و حال والذین کفروا لهم نار جہنم نبی علیہ آروایت کے راتلل ولا تکن رابعن فتوحلن سلورم نشی کی نتبابش مطلب ندا قرآن عالم ندا قرآن طالب ندا قرآن خادم نہ دا قرآن بیان ان کے نہ دا قرآن عزت کو ان کے اور نہ دا قرآن والا خدمت کو ان کے نہ سے نہ عشے نشا دئیس نہ کہ سلورم سے تبئی دا تبئی نہ دا خل کو ہار کہ تباہی لالا دا کتاب نے لری یا لالا دا کتاب نے انکار کی نو والذین آتسان کفرو چھے انکار کرے لے لالا دا کتاب و توحید نہ لہو دی دا پارنار جہنم اور دا جہنم دے لا یقضا علیہم دنیا کے خود تکلیف نہ چاہے بچ کے دو پمر دیر بیمار دیر مصیبت دیر پریشانوں والا بخلاص کو پمر بانی زمر سو خلاص کو آخرت کے اللہ علیہ وسلم تکلیف مصیبت نہ رکھلا چی دا پارا مرگم نہیں سے چکلا چی مرگم نہ رہ چی نو لا یوں گا رہے ہیں نہ برا جی پتی بانے مرگ لا یوں گا رہے ہیں لا یوں گا رہے ہیں الموت فیموتو لا یوں گا رہے ہیں نبرا جی پتی بانے مارگ فیموتو چی بڑیشی اخلاسی دسی بنی مر بدر آجی چی اخلاسی ہوشی پا مر بانے بدر چی آنم دا تکلیف پریشانو نخلاسی دارنی صورت ابراہیم واللہ سم آیا کی مل چی دا مرگ نخلاسی بال تری اور دارنی صورت زخرو اگو رہے صورت زخرو کدا مرگ واری نو مرگ وکی نرائی ستت آیا جہنمیان جی جہنم تلاش ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون سورت آیا لا یفتر عنہم وهم فی مبلسون عذاب جنس پکی گی بس اور دیو پدی کی نومی دی وما کرمنا ولیکن کانوا ظالمون دی پا خلا پزان ظلم کرے ہو اللہ بچا دیا دیا نہ کہی دی با تنگ شی پریشان بشی رادا با تکلیف دو جنا چھو رو ہوئی وانا گاو آواز لو کی دا خلق فرشتو دا فرشتی تا روئی یا ملکو اے مالکا دا جہنم اب آروہ فرشتا دا اغیت اب آواز لیاق زیادین آرام کو رب تو آیا چھ پہنبان دے ستارت دمر فیصلو کی من دی ملکی بس چھ خلاص مردم قبول دے قالا وہ فرشتہ چھ انکو میشک اللہ سو ما کی سونا امدی کی اسی دن کے اوپر نکی دن کی ہے مرد نشتا نو مرد باندے خلاصے نشتا مرد برا دینا او دارن کراشی نو آغا مرد دلا کتے مرد واری نو پا آغا مرد دلا بچاو نشتا رہے او صورت آلا کے وئی رسط برا دی در شمسی پا رہے لا یموت فیہا ولا یحیا نو پر جہنم کے پہ مرد را دی ولا یحیا اور نہ بے اجوان دے جم دوئی اور جونم دے جوان دی جوان نہ رہے پہ تکلیفوں نے پریشان ہو رہے کہنا پہ عذاب ہے اور مرگم نہ رہی چھ خلق نگر سا ہوئی چھ دا خلق دا اللہ دا کتاب دشمن دا توحید دشمن دا اللہ دا کتاب سر پیو دا رجا کم تعلق میں لے لوں کی دائی حال بدائی والذین کفروا لہم نار جہنم منکرین بہور دا جہنم کی دائیو دا علیہم فیصلہ بن کی گی نہ برادی پتی مانے مارگ فیمودیو چمڑیشی ولا یخاف عنہم او نہ بس فکریشی دینا من عذابها عذاب در جہنم اور کذالک اندارہ من الزی منگا سزا ورد اللہ کل کفور حری و ناشکرہ تھا چھتا اللہ در کتاب ناشکری کرے لگا غدر سدائی اللہ در کتاب ناشکری سدا لگا دا کرن چھتا پدی یو جا رجا کم دینا شو نہ نا قرآن خادمو نہ عالمو نہ اس دکون کے ہو نہ خودون کے ہو نہ زان دولون کے نا کور و قام دولون کے ہونا دا اللہ دا تولی دنیا دا پارا دا تول مل دا پارا دا ای دولی دن کے ہو یہ اللہ رجعہ کے منو وہم دی بیستری ہونا چھے وقی فریاد بکی یا فریور جہنم کے او دا خاص بکی اللہ دا دا جہنم نا لوتو ربنا یزم ربا اخرجنا مکوبا سی ردی زینا نامت صالحان چھے عملو کنیک غیر اللہی غیر لارینا کننا نامت چھے ممدن نکاو دنیا کے چھو کم کاؤ نو آغا خمون لپکار رانا گئے نو اللہ دنیا تا محبت کے چھو بیادا سے عمل نو نکو نیک عملو زکا چیز بھی چھو کم عمل کاؤ گانا ایتا خوی دنیا کے صالح رہ گانا آخوی نیک گانا زکاوی صالحان اللہ دنیا تا مولے گی نام صالحان چھو نیک عملو گو ورپسی سوی غیر اللہ جی کن نانا عمل دا سکے ور پسی ردی وجہ نوی چیز دنیا کی راغ شرک و دا بدت عامل تن صالح وی شرک عزت احترام وی دا اولیو دا بزرگان بدعات تا سنت و مستعب و دا ثواب کاروی دینی کی گنلا دیتا صالح وی نزک وی چیز مونگا و چمون پا خیال صالح وی اخلاص نکلو نوی غیر اللہ جی کن نانا عمل غیر راغین چمون کم کو اللہ ملے گی سورہ کاف کے 103 کی ترشیو کر اگر خود عمل تے اگر بد عمل تے خوے ویحسبون انہم یحسنون صنع قرآن لاؤ چمون سکو و خکار کو خکار کو لگی ہو نو اگر خود شرکی بھی دے عمل تے صالح رے نو ذکر وہ اللہ دنیا تا ملے گی نیک مرکو وغیر اللذی کنان عمل آغا نیک نیا دو چکم من دنیا کے کاؤ آغا نیک چی شریعت پتا نیک ویس آل تا بے امانی دنیا کے رضائی نمانل دا حق پرست نمانل چور تہے دا دے چکے دا بدعات کی دا پغم کی پقارے کی پہباراتو کے نوے نجیدہ من خکار دے آخرت کے رسر کلوی شوئی وچی کنان غیر اللذی کنان عمل اچمو وسا صالح دے آغا صالح نو اللہ ام لے گے چھے سارے عمل دے شریعت مطابق قبول سنت مطابق رب تری درخواست دا درخواست نہ منظوری و تبوش یو قالو اولم نعاق میر کم آیا عمر نو در کڑی ممتا خدا ما ہو عمر یا تذکر جی چھے من اغت اغت دے پلی کے من آجا تذکر چھے پن دے اغت دے چاچے پن دے نسیت اغتل غستل نو دون عمرو چھے دپا چھے اغت دے ہوتا تو بکے بیان پندو نسیت وانا بل اولم نوام میر کو آیا عمر نو در کڑے منتا ہوتا ما آر عمر یا تذکر ہوتی ہے چھے پندو نسیت آغستے رے پدی کی من چاہتے تذکرہ نصیحت قبلو نعمت قبلو چاہتے نعمت قبلو نصیحت قبلو مداغنا پارا دا عمر کافی و خطا سوانا غش نصیحت قبول لنک او بلدا چو جاکم النظیر راغل اتاو سیرون کے نزکا تاک درخواست نقبلی یو دا چی عمر میں دلتوں کا در کرو چی آغا عمر کا کیوں چی پائے کتا نصیحت قبول کرے زان دے سم کرے رہے جوڑ کرے رہے او زین دا چی نظیر ہم در غلے ہو ادھا دبار وارا خبر آیاد ہو رہا انبیاء محترام دعیان رسولان کتابون نظیر نورا پیغمبر ہم دے نظیر نورا کتاب ہم دے نظیر نورا دائی ہم دے حق پرس رجعکم النظیر حق پرس دے تلجی اوش پورج دا قرآن دعوت سے توحید و سنت دعوت و تاکو باقی غد نگر ہوئی دا سیوز گئے ہیں تاکو دائی چا ہو نرے در دائی چا ہے تا غد کے نکو یوازی پا عمر در کول اللہ میں اکتفا نکرا چی تذکر فیہ من تذکر بلکہ و جاکم النظیر نظیر میں در لے گئے عمرم کا اچھو اور پسی میں نظیرم کرو لے گا چھے تاوس تستاوس را خبر در رایا دے بین تجمن آغا یا تحرانی دتو نو نظیر رسول دائی کتاب او دارن نظیر آغا سپین ویختو چکلا دور تقاضی لوجنا سپین ویختو شروع شی پذیرو پسر کے نو دام نظیر دے کنا حدیث کی راضی بیار صالحین کی امک کے مندر کے ویلو نظیر ستا ویلو حدیث کی راضی سپین ویختو ہم نظیر دے سمت لب دا ہم یو آواز در پول دی یو تنبیح دا یو تلے وحل دی یو الارم دے کہ خبردار پا آخری پورے آخری وقت دے زوال وقت درمانے را ہے دا دنیا جون دے پا ختمے رو لے دا سپیر ویختو دا دی نخو دلیل دے چھتا آخرت تروانے زانتا یا ہوا اس دنیا کی دا پاتے کیے دو اور اس دنیا کا سلمان دے وقت میں را آگے آخرت تا جہان دا پر دا محنت اور دا تیاری وقت دے جاو سمن نظیر دا بداوائے دا دا آزاو کمزوری چھے آزا کمزوری دا انسان سرا کمزوری او خطے کار پریدی نظر کار پریدی ملاق دردون شروع کی وجود کی کمزوری داشت دل دماغ کمزوری شی وزور کار پریدی دا دو وجاکم النظیر نظیر در غلو او بیانی او غازل انسان در دینا ارو پیروانی دی نو قیامت کی بولتا ہوئی عمر میں در غلو نظیر در غلو و مختلف تری خوصا خوصا ہوئی پیدا نواز یو تاریکم ہوئی چی بودا تو نو بودا تا دا آمسا نظیر رہ دا آمسا وطا چی دے دا آمسا پرنو کئی دی او دا آمسا تک کئی نو دا آمسا وطا دا پا اشاری ترخی چی دا یادا 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 دا اصطا دا قبر اصطا دا مرد او تخی دا کول یو قسم لگتا تعلیم دے یو قسم دتا خبردارے دے خودے چیزان غاتل سر وی با انگشتی عطا حاضر اشارت میں کنت پیرے کی امرو رب یا مرد جا انجا یا انجا وہی ہر عورت بڑا سلیتا ددا ہمسا دا اشارہ ورکی کہ بڑا دمار دا لقم ازیر یادا دے یادا یادا دے یادا دا وہ تخیر وجاہت من نظیر نظیر را گرے ہو نو فضو قوتا کیا دا سمانا ستاکرا درخواست قابل قبول لے دکا ہو درم دنیا کے اللہ ختم کرے عمر در کرے ہو نظیر را گرے ہو نو فضو کو سکے چرا اللہ نے دین مخالفت ہم کا مکو سکے فضو کو سکے نازاب و سزا ممال ظالمین نشتا لظالمان و مشرکان غفار من نصیر سو کم دادی ان اللہ عالم غیب السماوات والارض دا تدیده نو درین باب تر اخیره بوره پا دیکی باقی دری پاکی اقلی دلائل پا توحید او مطالبہ دا مشرکین نو دلیل او سمران تجر دلائل او بیا زجر مشرکین نو تصویب او صورت دیا ختمی دا یو رسم اقلی دلیل دی ان اللہ بشک اللہ عالمو غیر السماوات والارض فویرے پکوٹو لازمان نو دزمکو انہو بشک اللہ علیم ان پویرے بزادی صدور پخاوندان دنچینو اللہ پزمکا سانو پکوٹو کوئی نسکر دنچینی دا حرم خبر نو دیر خبر دے شستا پیسینے کہ اللہ کتاب و توریشتہ کنشت ایمان شتا کنشتا نو دا دا اللہ دا علم دلیلی ہوئی او دا دا قرآن چکل نفی دا شفاعت قاضی کئی یہ صورت کے نو دا اللہ دا علم دلیل روڑی یہ صورت کے نفی دا شفاعت قاضی وقت نو گورا دا اللہ دا علم دلیل روڑ بل دوراور نشتا دوراور اللہ دے زکا آغال امال غیب او اتا چھ سوک دوراور او شرطی قاہری گانیا غلطا دا حال نبا تا بس شفاعت چھو دولتم دلیل واللکی اللہ عزاد تے جانکم چگردولی احساس و خلائف اصلاح یو بل پسید پاتی کی دن کی راجدن کی دنیا کے نکلار زیر آگئے زیلار نوسیر آگئے نوسیلار کروسیر آگئے نو سی دنیا چلی بھی لگیا نو دیتا سوچ نکے چھے پدیل کور پدیل زیلار مخیستان اسو کا باز اسو شو اما شران بھی سوش دارم تمہ بے اور ازنے دار سب پل فمن کا فربت چاہ چھے انکار کو فالے کفرو ہو پدوانے سزا لدے انکار دار ولا یزید الکافرین نزیت ایک کافران لکفر ہم تدید انکار اندرب پنیس الا مختا مگر غصا الا مختا مگر غصا والا کیا تھی سمانا دوی انکار کئی تو اللہ و تا غصا کی گئی و پغزت کی گئی لگا سنگا چھے ایمان سنگا چھے ایمان والا دا ایمان پتلو او دا ایمان پا منلو او دا ایمان پا قوی کولو مضبوطولو او پا ایمان بانے قربانے ورکولو تا دا اللہ محبت کیا تھی نو دان دا کفر پا کولو دا کفر پا اختیارولو پا کفر کی مختی کے ذر واندے دا اللہ غضب و غصب کیا تھی جانا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ نَزِيَادَ كَافِرًا لَا كُفْرُهُمْ تَزِيدَ إِنْكَار إِلَّا خَسَارًا مَغَر تَاوَانَ وَتَبَيِّ فَتَاوَانَ وَخُسْرَانَ كِبَرِ كُفَرِ إِنْكَار تَارَتَكِي قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ دَا ثَمَرَا دَا دَلَائِلُ فَضْلَيْمْ دَا ثَمَرَا دَلَائِلُ مَخِمِ يَوْزَرْ رَوَلَيْوَا اگر اول ثَمَرَا وَا آیت نمبر 13 کے دیر شئے ہوئے ذَائِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ دا دین ذلبیا درائل دا دلائل سمارا او طلب دا دلیل دا مشرکینونا از دا سمارا کے آجیزی بیان کرے والدی دا لہاو عورت شرف کے باو دلتا پا دے دین سمارا کے طلب دا دلیل دا مشرکینونا دا دیپا دارہوں کا خدر توب اور دائی پا قدرت کتاب ہوئے کوئی شی اختیار مندی تو خیصہ کرشمو خایا کمان سے لگو خایا قل ورکا پیغمبر آرائے تم خبر را کے شرکاہم اللذین پا باردہ برخ خامندان استاؤس و آگستانو کی تدرونے کتاب تیرا مدد کوئے من دون اللہ ادا اللہ نتیوا اتاو چو ترام رام کوئے روح سرا مدد شوئے یا ای مدد یا رسول اللہ مدد یا پیر بابا سے کاکا سے رورا سے بنے ایک نظر آتا ہو چھو ورطا چھو بابا ہے آتا ہو چھو کولیشی مددگار بھی امداد کئی حاجتون پورا کئی اولاد برکات ور کئی وغیرہ وغیرہ نراتا خبر خورا کے ارونی ہو خواہ ماتا مازا ملکو من الارض سپیدا کری بھی من الارض اسمکا کے سپیدا کری آمرا ہم یا شر دید پارا شر کون سبرخ و عیسیٰ سے سماوات برا سمانینوں کے آیا تجمی پدی مکہ کے سب پیدا کری دی لگو خایا سے پیدا کری سشتر دا سو شیخ ہو خایا کہ تو بے آو یہ رجید دا پلانکیشن نرے دا غرونہ یا دا سمندر یا دا زمکہ یا دا پلانکے عام دا پلانکے قبیلہ دا پلانکے میوہ پلانکے بوٹے پھر بابا پیدا کرے یا نبی علیہ السلام پیدا کرے یا دا علی پیدا کرے رضی اللہ عنہ یا پلانکی بابا پیدا کرے اللہ ہی مازا ملکو من الارض دیزمکہ کے اوکا اللہ پر ایک کائنات کے یو شیخ او خواهی چه ده پیلا کری شتا دنن زمانه او ده زره زمانه دغت نغت مشرک نتفوسو که او خواهی یقینی دیدی وی چه او ده پیلا کری ده نیشی وید او خواهی ده بوری او جیدا بانه ما بانه ده اللہ ده ما بانه ده پلانچی بابا نظر او ده ده چیوی با دکا ده خدا بوری اغرا بانده فضل ده ده اغرا بانه نظر ده نور دانش ویلی چی داو اللہ ادا دل اکلی کوئی داو اللہ پیدا کلی و خود دلیم اختیار ور کرے اللہ یو خائمات سکرش میرا سی پیدا کلی عاملہم شرکن پی سماوات کی دیشی تو کوئی او کنا دا پلان کی باو اول ازمک کی سنشتا دا تو جیر بزمک دا دون مر لے کور دا غنرے بے اختیار رہتا وی خدا عاملہم آئے دیر پارشتا شرکن سی صداری برا خداری پی سماوات پر آسمانوں کے بار آسمان کی سی سب رخشتا دا دی دعوی ہونی شی کوئی نشتر ام آتینا ان کتابن فهم علا بینت من ہو دلیل اقلی خونشتا مشرکتا پر اقبل شرک بان اقلی دلائل وی فاو اقلی دلائل دا دلیل ندی دا قبلول ندی سلیم الفطرت انسان اغا ذہن نمانی اغرد دی دلائل کوڑے تخی جنو گورا پا پوڑے نخی جنو ججلا وکیل پکار دے بادشاہ لا وزیر پکار دے خوصب ہوئی اور سبزان نے کسی کہانیاں جوز سلیم الفطرت اقل من سرے راغائے قبل لتا ذہن ندی تیار نہیں نو سر آخری دے جشتا نقلی و سرشتا ای نقلی دے لیم و سر نشتا پدے شرکان ام آتینا ام کتابا امرا بینا تم منہو آیا ورکر دے اللہ و مبیتا کتابا سے کتاب فهم بزوی علا بینت منہو پر دلیل باندی منہو دلی کتاب دا وجی اللہ ایمان والا چرت آسمانی کتاب را لے گرے چرت دے پیغمبر دیو پیغمبر فوہی کیو کتاب کی راشتا شما دوی رئی دیو برا دیو کڑی نشتا دا نن اقلی دلیل نن کتابی دلیل او نا اقلی دلیل مشرک ترا پر اخفر شر او دا اخفر خدایان پا خدای پو پتا سالے واردارے باندی ات اقلی نقلی دلیل نشتا ایسی لگی آجی اختری دا چیزینا دا دلیل مطالبہ دلتا قرآن کئی ارونی مادا خلقو من الارو دلتا ہم کرے دا مخیم کرے وکم صورت کے صورت انعام کے کرے وا دلتا نیزے صورت انکبوت انکبوت کے غالبان وا آلتا مکہ لقمان لقمان دے غالبان صورت لقمان کے وا آلتا مطالبہ دا دلیل نصور راج پارسم آیات کے مطالبہ نصور نحر شلم آیات کے مطالبہ وہ خواہ ہے دی سکڑی دی سکڑت پہ سکڑ اشمیر یہ خواہ رہا ہے اب آپ آتے ہیں ہم کتاب الفہم علا بینت من ہو آیا ورکڑے ہم دید سے کتاب فہم دی علا بینت من ہو پر دلیل دید در کتاب یعنی نوستر نقلی دلیل کتابی دلیل اور نوستر آقلی دلیل سورہ احقاف کم دلی نقلی دلیل مطالب کوئی سلورم آیا تو بورا ہے سورہ احقاف التوی بگیشت مجھے پا اور امتا ہم مطالبہ رکھتے ہیں دلیل قول رائے تم ما تدون من دون اللہ ارونی مالا خلقو من الارض ام لہم شرکن پر سماوات مغتی مطالبہ اگر کاؤ سے وقت رحمت شوائے وے خائرات بھی سجول کری پس مکہ کے یا بر آسمانوں کے سبرا اللہ کرشتا نشتا نئی دونی بھی کتاب من قبل آگا رات لو کے مالا پس کتاب بانے من قبل آگا ددے قرآن میں چمخ کی اگر پفوانی کتابوں کے رات لو خائے آو آثارت من علم یا کنقل دا علماء ندائی لہو ان کون سن صالحین کی رشتی نہیں ہے دا علماء دا انبیاء علیہ السلام دا اس نقل اٹھایا یقینی ثابت یا رسول کتاب نے دلیل اٹھایا یا آخری دلیل اٹھایا نشت ہے اس مشرق سر پر ایک پل شب دلیل نشت ہاں آتے نام کتاب آئے فہم علا بین ایسے میں نم دلتا ہوں انہیں اقلیشتوں میں نقلیش اور معلوم اس وقت نرا کہ ہم آتے نام کتاب فہم علا بین ایسے میں نم معلوم اس وقت دلیل کتاب دا اللہ علی دبل چاہ کتاب دلیل نہ رہا کتاب نہ چاہی کم کتاب دلیلی اور خاص کر دا عقیدے پا باپ کے دا چاہ کتاب دلیل آم آتینا هم کتابا آیا مولا ستاسی کتاب ورکره ولی کریشی چرت دو لگو واری کتاب رو زور کتاب پیدا چو گر رمو مولا سے بیلی پیر سے بیلی زمو لیڈر سے مشر سے بزر سے پلان کی مختی سے بیلی اوام مختی تو مختی ہوئی جانا را دیلا کیا ناوی مختی مختی بیلی ہے مخت خوری نو مختی سے بیلی مختی سے نو کی ریشی تو مختی سے کتاب ہوئی اللہ وی نکانا داش کتاب نا ام آتینا ہم چی مول والکریوی سے کتاب معلوم داش کتاب سے دلیل دا اللہ کتاب اللہ کتاب پا دلی کے خیال خاص کر ویال آخری پا مسئلہ ہے اور یاد آنا چی محنت دا کروئی محنت شریف کے روئی اللہ کے طرف تا محنت شریف تے بل طرف تا قرآن شریف تے کم بمانے قرآن شریف بمانے کنا محنت شریف بنمانے دا دو نمبر دو بندیان ایمان دا قرآن پجر پا محنت شریف باندے رہے محنت شریف باندے دا دیئے ایمان کتاب ارمان کتاب ایمان خداو ام آتینا ام کتابا پا ہم علا بینت من ہو کتابا ملا ورکر رہے چپاہی کی دی سر دلیل لے ننا بلگی یا ایلو ظالمون بلگی وادن کئی ظالمان بعضون بعض مشران بعضان دا بعض کشران ہوتا الا غرورا مگر لب الا غرورا مگر باطلی وادی وصر نکی مگر باطلی وادی وصر کئی باطلی وادی تری شرک وطا توحید خی شرک وطا عزت او اکرام دا اولیو لئی چرا جی دا اولیو عزت دا اکرام دا عزت توحید دے ہوئی توحید او دا بیدت نوات سنت او مستحب و ثواب کا دور کے سنت حد داوی بیدت حسنہ ہے دارے کا نہیں ہے تو ظالمون بعض بعضا الا هو پیر سے مولا سے خپل مورید تا خپل مقتدی و تابعدار تا شرک دا توحید پشکل دا کرامت پشکل شرک ورطا دا عزت و دا اکرام پشکل پیش گئی او بدعات وطا دا ثواب پشکل پیش گئی دا ثواب پیش دا دیر خطا ہے نا دا دوکے وادی نہیں بسا باطل وادی نہیں بسا او سورہ سبا کی تیر شیو کرن سورہ سبا کی دا غلیدران و بیان دا غلیدران و تیران و بیان چھے کشران و مشران و جہنم کی جگڑی ای بہت ہوئی قال اللذین صدفو للذین استقبرو بل مقر اللہ و نہار سامرون ان نفر باللہ و نجل و اندالا غلیدران و مشران و تیران دشپیر و تذبیرون و مقر و ترغیبون چھے تاو سبرا تاو مکاو چھے اللہ مانے کفر کو اللہ لارے شریفو گر گو لگو کنا درے تو گکڑی و غلورا ان اللہ ہم سے کچھ سماوات و راورا انتر دولا دیا آخری آخری دلیل سوار لسم دیار لسم پر توحید ان اللہ دے شکا اللہ ہم سے کچھ سماوات و راورا راجی کری دیا اللہ اسمان نوزم کے انتر دولا چھوئے انتر دولا دخوا دے دلونا اللہ دخوا دے دلونا او دا جڑا قولونا ساتری دی تینکڑی دی اگر اسمان کا نکو دی جڑک نوئی اگر اسمان جڑک نوئی تاوی جی چولی جڑا باندینا حرکت کئی کم چا دیر پر حرکت دے وہ حرکت مونگا محسوسو کا نداز چا مونگا لاغینا سخدرا محسوسو دزمان کے حرکت چھتا وہ حرکت دا چا حرکت دے چاہا زمون پجمان کا بانے جو نمو تاکے رکھے اللہ و اسمکا اسمانو نمارا جنکلی دیم تزولا دا خوزی درو دا چلق و اقلونا دا مارا جنکلی مشرک سوئی داوی بابا را جنکلی داوی خطبان دی غوثان دی ایدہ را جنکلی خواہ دلیل سرے چا اللہ را جنکلی اللہ و اسمکی دی دارے چمارا جنکلی ولی انزالتا تجرکی وقر انزالتا کچا تجرک و خید اسمکا اسمانو نا اللہ پا حکم جرک ہوئی نو این آمتا کوما اے ما آمتا کوما نو راجیب بنی کی دادوارا من آلین اس صبح میں باگی پس دا اللہ دا جلق ورکولونا اللہ ورلہ جلق ورکی نو بیا سوکشترے چی راجیب گی کی سو غوث خطب یا چا تمر سینس دان یا بلکو چی زلزلہ آئی بیا سوک راجیب ورکی نظرم کے حرکت خود بے راجیب کی گا سرد دون امی طرق ہے سینسی طرق ہے ایجادار ہو او دارنگا دونو لیو تکنالو جائے تزلزلی علاج چالاور نہ رہے مگر آجی گولی چی چرا چی پہ نو کلی کلی تبایی خطری دزمکی دا دفع حسین امیدو اللہ وی که زوال اسلام واسم کوکشتا چی راتی گی کی نشی اینو بیشک اللہ کانا دے حریمان کا پورا سبرناک و بخون کے دے ویو دے اللہ وی ازمکہ زمان اختیار کی کجرام ورکا و نبیہ سکراتی انگو ان کے رشتا ہو در خلق پر شرک و گنوان دے من میرا ازمکہ پیار وقت کجرام پورا و حریمان دے رجیب سبرناک او غفورا بخون کے اندے واقسمو باللہ جاہر ایمانہم لین جاؤن نزیر اللہ یکونن آگا من احد الامم زجر اس مشرکین تبیاد بیا مشرکین تو زجر اللہ غورا دا جیبا مشرکین دا جیبا خلق قسمون مضبوط خوری چکا چرتا نزیر دائی را گئے نمونگو را پاپانو خلقو ندیر خیو مونگو بنو اللہ ویچو اتر آگئے نزانی تیو چتا کانا وی نمانا دا مکی مشرکانو قریسو باوی او غورا یهودو نصاراو تا انبیاء را غلی دی دعیان را غلی دی او ایر آغا پیغمبران و قدر و نکر وی نمانا دا ارمان دے چیز ہم پا دے مکہ کے یو دائی وی ارمان دے چیز ہم لے یو پیغمبر را نزیر را غلی وی من با خلق تا خورا چیز یهودو نصاراو نمون دا سمرا دیر خور تا بیدار و پس مروان ایتا بے بے کنا چی مرا تا سو گو را انبیاء را غلی کتابون را غلی دی او تا سو دا انبیاء دا کتابون سی تا بیداریو نکا تا پیغمبر و کتابون را غلی تا سو بکتلیو اللہ ویزا درہ سب اکڑا ام نمان اللہ اولتام خلاف و قوزان مستوگان داغی مشرکین ام بے او سم دا غسی کیا پا کمکری کی کم علاقہ کے چالے و حق پرس و دائی و دا قرآن و طویل سنت والا سکنی نوی یہ رو گورا لگون دی کری کی دا قتی علیم نشتان کبیتا و قتل ہے چی من سنگا مانا و چا اللہ پیدا کی میں والا خوالم نرد دا اللہ و ایداد دنیا دا خلقو دا مشرکین و حل لے و اقسمو باللہ او قسمونا کوئی پا اللہ مانے جا دا ایمان ام مضبوط قسمونا کلاک قسمونا سر لین جاہون کچرتا را غیر ایتویتا نزیرون سوکی رون کے نزیر دائی پیغمبر لیکونن خام خاصی بشیر احدا زیاد پسمروان من احر امم دا ہر امتنا دا ہر امتنا موندیر پسمالا روان احدا الامم اگا یہود و نصارا احدا الامم دا یودا ردو امتنونا یہود و نصارا یا ملیان و شیخان یہود ملیان و نصارا شیخان و گر دی شیخان و ملیان نمونگا دیر پا ہدایت وے دی یہود و نصارا نمونگا دیر پا ہدایت وے اکو نزیر و کتاب را گرے اللہ وی پلما پسر کر جاؤ چرا گئی دیتا نزیرون یہ لہون کے مازادا انتیات نکتی لرا اللہ نو پورا مگر نفرت چرا گئی اُلٹے نفرت تشورو و استقبار استقبارن استقبارن دو چیزا لوے کولونا فیلات اس مگا کے یہ اتنا فرق کو دیم استقبار کو حضرین ومک رستے ہی ہے او دوجی دا فریبونو ناکارا 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 فریبونے شورو کر تکبیرونے خلاف شورو وے نزیر دیرائی شنگ دیوں گے نخل کو تباو خائیو علی چراغے نو یہ دیتے نو پورا نفرق شورو کر دیم استقبارا زانی اچھتو گن درم ومک رستے ہی ہے دا خلاف تکبیرونے شورو کر در خلق و کاری چراشی نبیا نفرت نبیا استقبار نبیا در خلاف پراپیگنڈے و تصویرونا دا نشد دنیا در خلق و کاری دا دیلا مکیم و شکین و لگا سے پیغور ورکی لگا سنگے چی سور بقرہ کے 89 نمبر آیات کے یہود و آل کتاب را پیغور ورکر تی بسوئے دعا را کولا کنا وَقَالُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کرنا پیغمبر رہی مکی والا نرے تفوز کاؤ راگلے خونے دے چی منت ایمان دو یا رمہ گرچہ کی چی آزو کی چی اللہ را لفتہ نصرت رہی او فلما جاؤ ما عرفو کفرو بے چراغے نا انکاری دے اکر یہودو مطلع را چوکر آلی کتاب ہے نو دے امیانو مطلع را چوکر ما زالو اللہ نفورا استقبارا انتلار الومکر سی دا چلو نے دیمو کر داولا اللہ پہ غور ورے چوکو را دائیر آگلے رہے نو پزیل محبت سیو سر نفرت پزیل منلو استقبار پزیل تابیدارے بانے رضا خلاف تدبیرونا او مکرونه شروع کړي دا وسم دا خیره دای حق پر قرآن توہی ارائش دا وسین کین نفرت پیدا کی پروپاګاندی کوي مانو کو عزت دکینم سزل ورته او مکر صحیح تدبیرونه دا مکر صحیح دو قسم لري قولین دے او فیرین دے قولی مکر صحیح مکرونه داری چه پجد ورپا چلے گیا جی پراپیگانڈے ہی گئی سپکا خلق ہو گئی کنزل پوچھ رہنا گئی خیرے مرتا کئی کرا کر دائی تا حق پرستا خیرے گئی دانے خلق پیدا شین مسئلے کئی خدا دے تبا کی دائی اندہ دکھلا کئی کر مولام کئی لکر دارو خدو گوندے خدو پوار پیدا گئی نا خیرے گئی اللہ بھی مکر صحیح دا خیرے دا بد ردے دا دے مشرکین و کار ہے و حدیث کے راجی مکر سی رست برائش و رائے غیق المکر سیو اللہ لی آلی خیرے کئی لعنت وی بد ردے وی حدیث کے راجی جی چا پہ لعنت وی خیرے بد ردے وی واغے آلو کو سید پاغو لگی رو کنی واپس تد پر سر را کنی خیرے رد بارہ کی رائش ان پر تد بارہ کی خبودش لعنت تد پترش مکر سی اللہ نذیر را کو دی دو خلاص یہ روایت کی راجی کنزل عمال والا غالبان نقل کرے چھے العالم کلقما یاتیہ البغدا ویتنزل فیہ القربا دا حفر عالم مثال دا گرم چشمے رہے گرم چشمہ دے جانے چوبے دے استعمال قابلی گرم چشمہ یا تیہ البعدا دلر لر خلقی و لراجی فائدہ کے آکلی خو و یتنزعو تیہ القربا نیزدے خلق بے قدری اتی فائدہ ناجی کر قرآن در سلوشی نوالیزدے خلق بے قدر خلقی لر 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 خلق رائش لر لر خلقی زکی و پارش مکی والے قدروں کو مدینے والے قدروں ای بول پیغمبر او دا اللہ دا توحید دا دعوت او قرآن او سم دا چرا تر قیامت پوری دا چرا چی دائی دا قرآن او توحید و سنت نیزے خلق دے پرواری پروانے تر نیز بابا خلق بے قدر ہو اکثریہ چی دا چرا او بیالا نیزے راق محلہ ہو رہے لڑے لڑے مخلق رانا یزدو کر تو خوش و دون و لیکار سرور چیاز نا زیادہ دل کا اکثریت خبرم یا پا استقبال کی دی یا پا نفور کی دی یا مطرد سی نا دیکھتا نہیں پر اگر پا ایمانے و بیدینے ہوتا دا حق پرس خلاف دا سکتا دارا یو بر روایت کی رازی از حد و ناس فی العالم ابلغو بے پرواہ دا حق پرس عالم بارکی نقدر کون کی بے قدر دا حق پرس اغد 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 او اقفل و ایسی خلق اغد بے قدر فائدہ دیوانی ری خدا در پیتا بیدہ در دین اختان دے دے امتحانی اللہ کو دیکھو کئی و مکرد سیئے آو استقبار انفراد اثر کرے استقبار استقبار انفراد و مکر مکرد سیئے دو جدا نویب کولو نا پرسمکے و مکرد سیئے آو دو جدا بولو در تدبیرون پر پدو ناکارونا بندو بس کئی یو ماوی قولی تدبیر دے مکر دے خیرے کچھ وینا اور زین تیلی دے در قرآن و قولی سنت در بندو در بندو بس در ختمو در بندو بس ولا یقیق المکر سیئو نراجی رئی مکر سیئو اغناکار تدبیرون چلونا نراجی رئی الا بی اہلی مگر حقدار دے سوکے حقداری دا فت تدبیر بدو اینا پوچھو اینا کنزل خیرے دا پا حق داروانے ورکروزی سمانا محمد خیوی چاہدی کی راجی کنزل اینا پا دیرا دے لانتی ہوئے نوافت لارش کاغات چا بارکلے اگر سے زی پا غفروزی ورنوافت اگر پسر رائے ولا یحیق المکر سیو اللہ دیا جی نراجی رئی نراجی آناکارا تکبیرونا آناکارا مکرونا اللہ بے آلی مگر پاہ چاوانے چاچی کری پاہ حق دار دے باندے کابل احبار یو بزر دے بنی اسرائیلی آلے ہو نمکنو کتابوں آلے ہو ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی وی ما تاوی چی پا تورات کی راغلی دی چی محفر لین آخی ہے حفرتن وقع فیہا من حفر لین آخی حفرتن وقع فیہا چاچی دقل رو تفارا کندو کنولا نو دیو پر لکن لکی پروزی وی ما تاوی را تورات کی سنگا عجیب خبر ہے کہ بل تا سپانے بل تا کوئے کنی چند عبد الرحمن بھائی سوچے کوئے مکنہ دا بل چڑی پلار کے چرستاؤں دا کوئی پغارا لاج نو رو رو قرآن کی عجیبہ خبرہ ایمان اتویل چھے قرآن کے مشتا وی چھے قرآن کی کم دیکھی ایمان ادا وَلَا يَعِقُ الْمَكْرُ سَيُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ نَرَا جِرَيْ اَغَنَا كَارَ تَدْبِرُنَا مَگَرْ اَغَا چَالَ رَچَا چِكْرِ چاچے بلتا تدبیروں کو ہم دیر کا تدبیر ہو جاتے پخل رہا ہوں دی در اللہ قانون دے دا قرآن دا ختمول کوششو کہ اللہ بھی ختم دا توحید دا سنت دا ختمول کوششو کہ اللہ بھی ختم فالی انظرون دو انتظار کئی اللہ سنت را ولین مگر طریقے دلو پڑھو خلقو سمانا اپا قانون کی سنگا زمون راغلی دا اگا عذاب پہ انتظار دی اگا کیا عذاب پہ انتظار دی فلا تجد لسنت اللہ ارگز وقت پیدا نکی دا اللہ طریقی لر تبدیل بدلی دل فلا تجد لسنت اللہ ارگز وقت پیدا نکی دا اللہ طریقی لر تحویل آوری دل ندا اللہ دا عذاب طریقہ بدلی او نا اوری بدلی دل سمانا چی دا عذاب پدر نعمت را شدہ چنکی چی پا منکل دا عذاب پدر نعمت او بدلی دل دا مانا چی دا سختے پدر وقت را نرمیوشی دا نشی کے دے اولم یسیرو فلال دام تغییفی دنیاوی دے آئے بینو گوری آئے بینو گرز اس مکہ کے پیل درو چھو گوری پر نظر دے برات کہ پتران کانو آقبت اللذین انجام دا کسانو من قبل انشد دین فقو کانو اوزوی اشد منہم زیاد کانو اوزوی کانو اوزوی اشد منہم زیاد تزین قوتا بقوت کے آدیان سبودیان سونو دورا گوری دیو سدورا گوری اما کبیلو کنن دی داوی غا لسن بتم ندی رسی دی صورت سبا کی ویلو لسن سے ہم ندی رسی دی وما بلعو میں شار ما آتینا ہم دا موجود داوی غا لسن تم ندی رسی دی نزیر آسی دی دی بس قوت و طاقتی آئین تواکر نزیر آسی سکران وما کان اللہ و نبی اللہ دیو جی دو چی کمزوری کی دی اللہ لرم انشین سو تے سماعات پر آسمانوں کے والا سے راز دونا لانے سمکہ کے اللہ کو کاجز کولی نیشی چیزان تخلاج اللہ کی کلی نیسا مبیارانا بچکی دے نیش زکر دے دنیا دا بادشانا دے دنیا دا تاندار اقوى بل کری و بل وطن تو تختے دا اللہ دا خدای نا بچر تو دی نشو بچکی دے انہوں بے شک اللہ جانا دے علیمان پوئے و قدیرہ مدرت والا ولو یاخد اللہ ولو یاخد اللہ الناس بما کتبو ہاں ہر کل اچھے اللہ کمزور ہے نا یہ دیکھی نیچی بچ کے رہے اللہ بھی علی سی ولینا اللہ بھی بیل ورکن زمان قانون دانے رہے چیز زمان پا گناو نیسم ویا پا دول گناو نیسم دیل ورکن محلتا ورکن ولو یاخد اللہ انا تا کچل تنی ولی اللہ خلق بما کتبو پا دول آو گناو نیچی دیکم کلی پا دول آو گناو پا دول انی ول نکے پا باز کل اچھے لہو نیسی کا دنیا کے پا دول انی نیسی نو ما ترکا فریخ بینر علا زاریا پس شاد ریزم کمانے میں انداب پر تنیز جان دا اللہ ری کدا خلق میں پتول گناہوں نیولے اور پاہر ہر جروں و پاہر گناہ میں وربانے عذاب راوستلے نو پر دنیا کے باڑو زندہ سر میں رہ پاکے ولی یا ہم سے عذاب راوست نو چھ عذاب راوشی نو یوازے مجرم خونہ تبا کی ہی کہنا بے پختانے بھی اوچو سرا لامدہوں سوچی نو دنیا کے خواہدہ پہ آمی آخرت کے بیتے اللہ جودا جی اور دار وطنہ حیوانات حشراتم تبایش نور اشیام زندہ کرم اتر تبایش زلزلہ رایش ملکون تبایش تو پاہ زلزلو کی صرف مجرمان مری وطرام خلق مریش وطر سالیم تبایش وطر حشراتم تبایش عام تبایی رایش اللہ یہ تجیر پا ہر ہر گناہ پا طول بنی ولی نبی ابلا طول آنم ختم ہے زندہ کرم دنیا کے نو پاتے خو حریب امنو بس صبر کم دیل ورکم اور پاہر گناہ انیسم نہ کلے انیسم کلے پریدو پورا تو ایسا لگا آرے گناہ خوال تکی اور یاد دے ممانا ولو یاد اللہ انا تا کچھر تنیورے اللہ خلق بیما کتبو پر سبب دا اقبل عمل ما تارا کنو پریخ بینر آرہ زاہے ہا پریشاد اسم کمانے میں انداب پتن حس قسم زندہ سر حس قسم چاندار دابا ظالم و مجرم پر دنیا با اس مجرم نو پاتے ټول مجرمان باندې ختم کړو او دنیا کې غیرت نکو ډیل ورکو نیسم کله کله په یو نیو ګونو نیسم ولکن اخرهم لیکن رستقی اللہ دی مولت ورکی الہ جلی مصمم ترانیتی معلوم پورے امعلوم انیتا چیا دا آتا دا آغا منیت مقرد اغیل ساتی او یاد کامت اغانو فیضا جا آجلهم بستر شرائش دی اغا نیتا نیتے رائی جسے مقدر دا نیواز دبون اللہ بودا سزا ورکی فیضا جا آجلهم کل شرائش دی اغا مقرد نیتا دنیا کے یا آخرت کے نوازاب بودا ورکی فین اللہ بے شک اللہ پاکانا رے بے باری پکل بندگانو پر سیرہ جی دن کے اللہ کا پتہ را چھ سوک مجرم دے سو غیر مجرم اللہ کا پتہ را چھ دیل عذاب مستحق دے نو عذاب بولورتی بچی دے نش سورت کے نتیر شفاعت قرحی او اس بات دے توحی او نتی دا شرک دعا شرک دعا رسکو او اس بات توحید کو پاہے باندے آخری دلائل پیش کرو.